Dobré ráno je ode mě. Začnu krátkým příběhem. V roce 1983 probíhala studená válka. Nacházíme se v sovětském bunkru. Ale není to ledajaký sovětský bunkr, je to bunkr na základně, která ovládala jaderné hlavice. Která ovládala jaderné zbraně. Asi bychom si představovali, že taková základna musí být něco úžasného, že se tam děje spoustu hrozně záživných věcí, ale opak byl pravdou. Většinou tam byla docela nuda. Asi všichni, kdo jste byli na vojně, tak si umíte představit, jaká nuda se na takových základnách dělá, co se tam dělalo. To se ale jednoho dne prolomilo, to se jednoho dne změnilo. Důstojník Stanislav Petrov, který byl velitelem této základny, dostal hlášení, že z americké půdy vyletěla raketa, pravděpodobně nesoucí jadernou hlavici a míří na území Sovětského svazu. Protokol byl v tu chvíli jasný. Petrov měl zmačknout to pověstné velké červené tlačítko a vyslat odvetný úder dřív, než raketa vůbec dopadne na území Sovětského svazu. To, že tu jsme, znamená, že to neudělal. On v tu chvíli se rozhodl, že počká, nebude ten konflikt eskalovat, že ho nebude zhoršovat, jenom na základě toho, co ví, ale že počká, že by to třeba mohl být falešný poplach. A měl pravdu, skutečně to byl falešný poplach, ta raketa na území Sovětského svazu nikdy nedopadla. On tímhle nesjednal mír, tímhle neudělal pokoj mezi Amerikou a Sovětským svazem, ale zároveň tím zastavil ten pád, zastavil tím tu ohromnou katastrofu, která by znamenala konec světa, tak jak ho známe. Než se přesuneme k textu, budeme dneska mluvit o pokoji, o tom, co to je mír, pokoj, bych rád řekl pár slov k tomu, proč vůbec čteme z Bible, proč vůbec nás ten text má co zajímat. To, že Bible je to, co nám tady zanechal Pán Bůh. My jako křesťani věříme, že Bible je Boží slovo. Že to je to, co k nám mluví Bůh. A my, protože milujeme Pána Boha, no tak chceme vědět, co On nám tu zanechal, jaký On je. A skrze to, co nám napsal, tak poznáváme Jeho. Tak se přibližujeme k Němu a proto nás zajímá to, co on napsal. Proto nás zajímá Bible. Já v tomhle mám hrozně rád jedno puritánské přirovnání. Puritáni to byli takový kazatelé z 17. století. A oni používali přirovnání, že Bible to jsou jako takové dopisy, který milenec nebo snoubenec nechal své dívce, když odjel na dlouhou cestu lodí. Tehdy ty cesty lodí mohly být skutečně dlouhé, to jste nevěděli, mohly být cesty od půl roku nebo klidně 3 roky dlouhé. A asi si umíte představit, jak těžké to muselo být pro takovou dívku, která měla někoho moc ráda a ten někdo ji prostě klidně na několik let odjel. To jediné, co jí to zlehčovalo, bylo, že jí zanechal ty dopisy. Ty dopisy, ve kterých ona si připomínala, jaký on je, jak vůbec vypadá, co dělá. A tak to je to stejné, co je pro nás Bible. Bible jsou ty dopisy, který nám zanechal Pán Bůh, kterýho my milujeme a proto v ní hledáme Jeho. Proto skrze to, co On nám tady zanechal, tak chceme o něm číst, chceme o něm víc zjišťovat a to je to, proč je pro nás ta Bible tak důležitá. konkrétně k tomu jednomu verši, o kterém budeme dneska mluvit, nad kterým budeme dneska přemýšlet, a to je verš z Matouše z 5. kapitoly, 9. verš. Tam čteme, dobře je těm, kdo tvoří pokoj, protože oni budou nazváni Božími syny. Tenhle verš je ze začátku kázání nahoře. Matouši 5. až 7. kapitola, tak tam má Ježíš velký blok vyučování, říká tam toho spoustu a tohle je součástí úvodu toho vyučování. Běžně o tom mluvíme jako o blahoslavenstvích. To slovo blahoslavenství je takové hodně náboženské, takové hodně křesťanské. Já nevím, jestli vy jste ho v poslední době použili, že je někdo blahoslavený, jestli to je součástí vaší běžné mluvy. Já to slovo úplně běžně nepoužívám a proto si myslím, že je právě lepší to překládat tak, jak tam bylo na tom slajdu předtím. Dobře je těm, kdo ty blahoslavenství, ten úvod do toho kázání, tak to je Ježíšův popis dobrého života. Co to znamená žít ten skutečně dobrý, skutečně naplněný život podle Pána Ježíše? Ono to platí, nebo tak, jak bychom to očekávali, tak to platí na věčnost. Ano, ti, kdo se takhle chovají, ti, kdo jdou za ním a to se projevuje tak, jak se chovají, tak ti na věčnosti se budou skutečně mít dobře, protože dojdou záchrany, ale platí to už i teď. Nejsou to výroky, které by byly jenom o konci života, jenom o tom dalším životě, jsou to výroky i o tom, co si Pán Ježíš myslí, o co Pán Ježíš říká, že je ten skutečně dobrý život už teď. A tak, když se na ně díváme, zvlášť kdybychom si je přečetli všechny, tak by to bylo dost takové jako pro nás překvapující. Jeden z nich je blahoslavení, nebo dobře je těm, kteří pláčí, protože oni budou utěšeni. Tak to, na to my se díváme a to není úplně, jak my bychom si představovali ten dobrý život. My bychom si řekli, to dobře je tomu, kdo má stabilní práci, dobře je tomu, kdo má fajn rodinu, dobře je tomu, kdo může v pohodě po práci přijít, sednout si na gauč a nemusí nic dělat. To je to, jak my bychom popisovali ten dobrý život. Ale Ježíš ho tak nepopisuje. Ježíš mluví o něčem jiným, jako o dobrým životě. A my bychom se na to měli podívat, my bychom mu měli věnovat pozornost, protože nakonec on je ten, kdo nás stvořil, on je ten, kdo nás nejlíp zná. A tak když nám říká, že něco jiného je ten skutečně dobrý život, než my bychom si mysleli, tak stojí za to věnovat tomu pozornost, stojí za to se na to podívat. Další část toho, proč je to tak nečekaný, tak je, protože Pán Bůh je jiný, než jak my bychom si ho jako lidi představovali. My jako lidi bychom čekali, že ty věci, které nám připadají dobrý, tak i jemu budou připadat dobrý a ty věci, které často zůstávají dost na povrchu, tak to je to, čím se chceme řídit a to je to, co i on bude říkat, že je dobrý. A přitom to tak často není. A to je další z těch důvodů, proč se tolik potřebujeme vracet k Bibli, protože tam je napsaný, jaký on skutečně je a tam poznáváme skutečně jeho. Jedna z těch věcí, kterou my bychom čekali, že nějak bude, ale není to tak a vyplývá to i z těch blahoslavenství, i z toho, o čem Pán Bůh říká, že je ten skutečně dobrý život, je to, jak přicházíme k Bohu. My bychom čekali, že Pánu Bohu můžeme přijít až v tu chvíli, kdy jsme dostateční. Až v tu chvíli, kdy jsem dostatečně dobrý, až v tu chvíli, kdy jsem dostatečně silný, kdy toho můžu Pánu Bohu dostatek nabídnout, tak v tu chvíli za ním můžu přijít. V tu chvíli on mě přijme a v tu chvíli mě bude mít rád, protože já mu můžu něco dát. To je naše přirozené, to je, jak fungují i v podstatě všechna ostatní náboženství na světě, kromě křesťanství. Já tomu nad sebou něco nabízím, proto mě to má rádo. To není, jak o tom Pán Bůh mluví. Pán Bůh naopak říká, že je to zlomený srdce, co je pro něj přijatelná oběť. Je to, když si uvědomíme, že Pánu Bohu nemáme co nabídnout, tak v tu chvíli za ním můžeme přijít. Až v tu chvíli je nám skutečně dobře. Až v tu chvíli ho můžeme opravdu poznat. Tolik k těm blahoslavenstvím, k těm výrokům o tom skutečně dobrém životě obecně. Se pojďme podívat na ten konkrétní, na ten z toho 9. verše. Dobře je těm, kdo tvoří pokoj, protože oni budou nazváni Božími syny. Důležité je, že jsou to tvůrci pokoje, že jsou to lidé, kteří dělají, vytváří pokoj. To je něco, co nám ukazuje i historie, že ti lidé, kteří následovali Ježíšovo učení, tak v historii byli těmi, kdo tvořili ten pokoj pro lidi okolo sebe. Byli to křesťané, lidé, kteří založili první nemocnice, založili první sirotčince, založili první univerzity a dokonce i školy. Jedním z těch hlavních důvodů, proč vůbec máme základní vzdělání, tak je, že přišli křesťani a říkali, tyjo, lidi by měli mít možnost číst si z Božího slova. Tak založíme školy, aby tu možnost měli. A všechno tohle dobro, který my dneska máme, tak vychází z těch lidí, kteří žili podle Ježíšova učení a chtěli nám přinášet pokoj. To je jeden z těch důvodů, proč i dneska, 2000 let potom, co tady Ježíš chodil po světě, co byl tady mezi námi jako člověk v těle, Bůh v těle, tak stojí za to dívat se na to, co je to jeho učení, co on říká o tom, co je dobrý a co on říká o tom, co to vůbec je pokoj, jak on ten pokoj vytvářel, protože vidíme v historii ty lidi, kteří jemu věrně sloužili a vidíme, kolik toho i pro nás dneska pořád udělali. Jdeme se podívat na ty konkrétní věci, jak Ježíš byl ten, kdo tvoří pokoj. První, co on udělal, pokoj mezi národy. Než tady byl Ježíš, tak to fungovalo velice odděleně. Byl židovský národ a byly všechny ostatní národy. A mezi nimi byla stěna, která byla téměř nepřekonatelná. Čteme v písmu, čteme v Bibli o tom, že sem tam se našel někdo, kdo tuhle stěnu překonal a kdo se stal součástí židovského národa, tak měl přístup k Bohu, ale od Ježíše tahle stěna zmizí. A to je to, co potom apoštol Pavel napíše, když říká, už není Žid ani Řek, už není muž ani žena, už není otrok ani svobodný, všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. Všichni stejným způsobem přicházíme k Bohu. A tak není důvod, aby se národy mezi sebou přeli, nebo aby jsme měli nenávist vůči jiným národům, protože oni stejným způsobem jako my přichází ke Kristu. Je tohle úžasný, když cestujete. Já jsem před nějakou dobou byl na výletě v Jižní Koreji a tam jsem se potkal s lidmi, kteří milovali Ježíše, kteří šli za ním a najednou, přestože geograficky, kulturně, tak to je jedna z nejvzdálenějších zemí, které pro nás vůbec jsou, tak to jsou lidi, kteří najednou jsem s nima měl nějaké spojení, najednou jsem věděl, že to jsou lidi, kteří stojí na tom stejným jako já a tak jsem s nima mohl mít pokoj. To je to, jak Ježíš zrušil tu hranici, tu zeď mezi národy. Ježíš přináší mír i mezi lidi. To je už tady ten, i když ne, tenhle příběh ještě nebyl zmiňovaný, to je to další. Ježíš přináší mír mezi lidi a vidíme to v Janovi v 8. kapitole, když čteme příběh o ženě cizoložnici. To je takový příběh, kde Ježíš je někde venku, dělá si tam něco svého a najednou ti funkcionáři jeho doby, kteří se ho pokoušeli pořád nějak nachytat, pokoušeli se ho dostat do nějakého problému, tak za ním přivedli ženu, kterou obviňovali z cizoložství. Obviňovali ji z toho, že se vyspala s někým jiným než se svým manželem. A tehdejší zákon v tom byl jednoznačný a dost přísný. Takový člověk měl zemřít. Tak to bylo dané. Nicméně už jako z toho příběhu vidíme, že ti, kdo ji obviňovali, tak nebyli úplně upřímní, protože ten zákon říká, že určitě má zemřít ten muž, se kterým to spáchala, a pokud ona se nebránila, nebo pokud to z její strany bylo dobrovolné, tak potom má zemřít i ona. Ale oni přivádí jenom jí, jenom na ní chtějí ukázat prstem a chtějí na Ježíši, aby on byl ten, kdo vyeskaluje ten konflikt, aby to byl on, kdo řekne ano, pojďme do toho, pojďme to udělat. On reaguje jinak. A posuneme se na konec toho příběhu. Končí to tím, že ti, kdo ji žalovali, kdo ji chtěli, no, kdo chtěli po Ježíši, aby on ji odsoudil, tak odchází a Ježíš té ženě říká, jdi a už to nedělej, jdi a už nehřeš. Místo toho odsouzení, místo té eskalace toho konfliktu, tam Ježíš přináší mír do té situace. To je, jak on funguje, co on dělá. A nakonec Ježíš přináší mír i do toho vztahu s námi, jako s jednotlivci. To je ten zmiňovaný příběh z té 4. kapitoly Janova evangelia, ta žena u studny. A to je příběh, kdy Ježíš prochází pouští okolo nějakého města, usadí se u studny, učedníky pošle, aby šli do města, aby šli sehnat nějaké zásoby, nějaké jídlo. A v pravý poledne tam za Ježíšem přijde nějaká žena. A ono je to zvláštní, protože v pravý poledne v té krajině tam na poušti ho fakt vedro. Pokud jste se tomu mohli vyhnout, tak jste šli kdykoliv jindy, než právě v to pravý poledne. A tohle všichni věděli. Nikdo tam nechodil v pravý poledne. To je pravděpodobně, proč ta žena si vybrala zrovna tenhle čas. Zrovna ten čas, kdy věděla, že tam nikoho nepotká. Proč? Protože se styděla. Protože ona v podstatě lezla kanálama, my jsme o tom dneska řekli, a styděla se proto, co udělala. V tom rozhovoru s Ježíšem dochází k tomu, že měla 5 mužů a ten, se kterým je teď, tak není její manžel. Za to se prostě styděla. Myslela si, že kdokoliv, kdo tohle o ní ví, tak ji hned odsoudí, nebude s ní ani mluvit, nebude s ní chtít být, protože něco takového jako není v pořádku. A zase jsme v té kultuře, která tyhle věci bere mnohem vážnějc než my, pro kterou je tohle mnohem větší problém, než je dneska pro naší kulturu. A místo toho Ježíš říká, já přesně vím, kdo ty seš, a stejně ti nabízím tu živou vodu. Stejně ti nabízím pokoj a mír. A tohle je to, s čím ona s radostí běží do toho města a běží volat lidi. Je tady člověk, který mě dokonale zná, přesně ví, co já jsem udělala, a stejně mi nabízí mír. Stejně mi nabízí pokoj. To je to stejné, co Ježíš dělá i dneska pro nás. On nás dokonale zná. Zná každou naši myšlenku, zná všechno, co jsme kdy udělali. Stejně nám nabízí pokoj, stejně nám nabízí mír. Bo, nevím, pro koho z vás by třeba bylo příjemný, kdyby tady na projektoru místo té prezentace jsme si tam pustili všechny myšlenky, co vám projeli hlavou za minulý měsíc. Tak pro mě by to příjemný nebylo. Já bych asi zdrhal, kdyby jsem zjistil, že se tady něco takového děje. Ale to je přesně to, co o nás Pán Bůh ví. A stejně nám nabízí tu živou vodu. Stejně nám nabízí ten pokoj, to, aby jsme za ním přišli. To je to, jak on dává mír a pokoj i nám. A teď jsem dlouho mluvil o pokoji, ale neřekl jsem, co to vlastně je. Já si myslím, že pokoj je to uvolnění napětí. Že pokoj mám tam, kde mě někdo skutečně zná a vím, že tam není problém. Chtěl jsem si k tomu použít takový fyzikální příklad. Na ti, kdo jste na základce nebo si to pamatujete ještě, tak si pamatujete o labilní a stabilní rovnovážné poloze. Pamatujete si to někdo? Jo? Jo, dva tu jsou, dobrý. Labilní poloha, to je to, co vidíte vlevo. To je...
Když si tak vezmete a plenici, drží to tam, tak nějak, ale pokoliv může udělat, že to takhle spadne. To je
ta labilní poloha. To je to, kdy nemáme mír s druhým člověkem. To je to, kdy se bojím mu cokoliv říct. To je to, kdy se bojím s takovým člověkem vůbec i mluvit, protože vím, že trochu do toho šťouchnu a spadne to. A bude z toho průšvih, bude to špatný. Pokoj je takhle jako ta stabilní poloha. To je poloha, kde i když se do toho šťouchne, i když se něco stane, tak to drží na tom stejném místě, tak se to nerozhýbe. To je to, co je ten pokoj. A to je to, kam my se chceme dostat. Ale musíme si uvědomovat, že to ne vždycky jde. I ten příběh, kterým jsem začínal, ten příběh toho důstojníka Petrova, on nevyřešil tu válku jako takovou. On nesjednal mír mezi Amerikou a Sovětským svazem, ale aspoň zastavil ten pád. A já věřím, že to je začátek toho, co se Pánu Bohu líbí, když my děláme. Když vidíme, že se děje něco špatného a jenom zastavíme ten pád. Už to je ten dobrý základ. A to může být něco, že s váma někdo mluví a najednou na vás vystartuje, najednou proti vám mluví dost ostře a vy místo toho, abyste mu vrátili stejnou mincí, abyste zrychlili ten pád, tak to jenom zastavíte. Tak řeknete, hele, co je, počkej. To může být základ toho, jak se tvoří ten pokoj. Ten důvod toho, proč to tak vůbec chceme dělat, proč můžeme říct, že se tohle Pánu Bohu líbí, tak je, protože on takový je. Protože on je ten, kdo tvoří pokoj. On je ten, kdo se smířil s námi. On je ten, kdo s náma je tak trpělivý. On je ten, kdo zná tu každou myšlenku, zná ty všechny věci, za které my bychom se styděli a přesto s náma chce být. Přesto s námi chce mít ten mír a pokoj. Dává nám tu možnost jít za ním, i když je tam toho tolik, co by jsme si řekli, že kvůli tomu už si to nezasloužíme. On je ten, kdo dal svýho syna, kdo dal Ježíše, aby zemřel na kříži, aby s námi měl pokoj, protože s námi chce mít ten vztah, chce, aby my jsme ho znali, aby my jsme ho oslavovali, chce nám dát tuhle možnost toho, co je nejlepší pro náš život a tím on je. Proto je to tak důležité, proto můžeme říct, že je dobré, když děláme pokoj. Ta druhá otázka je, a jak na to? Protože to není vždycky jednoduchý. Často ty vztahové problémy jsou hrozně zamotaný, je to obtížný a často bychom je třeba chtěli nějak se s tím druhým člověkem usmířit, chtěli bychom v tom následovat Pána Boha, ale nevíme jak. A tady to je taková jedna metoda, která to krásně rozepisuje, jmenuje se Peace Pursuit, hledání pokoje, vedle v kavárničce jsem tam nechal asi 10 A4 papíru, které to rozepisují trochu víc. A v podstatě tím základem je, že první, co člověk musí udělat, tak je srovnat si to mezi sebou a Pánem Bohem. Bo někdo, kdo Pána Boha nezná, tak srovnat si to aspoň se sebou. Funguje to i pro lidi, kteří v tom Pána Boha ještě nevidí. Ale hlavní je srovnat si to mezi sebou a Pánem Bohem. Modlit se za to, přemýšlet nad tím a tam je to tam rozepsané. Až ten druhý krok je potom jít za tím člověkem. Až v tu chvíli, kdy jsem připravený tomu druhému odpustit, až v tu chvíli, kdy jsem si to srovnal v tom, jak to vidí Pán Bůh, tak dává smysl jít za tím druhým člověkem. To může být manžel, manželka, někdo ve sboru, někdo z rozšířené rodiny. Často tyhle vztahy bývají hodně zamotané. Stojí za to se o to snažit. Stojí za to napřed s tím jít za Pánem Bohem, srovnat si to před ním a potom jít za tím člověkem. Ale tohle nejsou jediná rozdělení, kterými bohužel dneska čelíme. Dneska je naše společnost asi nejvíc polarizovaná, co kdy byla. Asi nejvíc rozdělená, co kdy byla. A možná jste to všichni zažili, jestli říkáte, nebo že jste slyšeli někoho, jak říká, tyjo, ten volil SPD, tak s tím já už nikdy nepromluvím. To je hrozný, to je, takový člověk je úplně trouba nebo něco takového, nebo na druhou stranu, prostě ten volil Fialu, tyjo, tak to je hrůza, ten přivádí náš národ do skázy a prostě s takovým člověkem já nic mít nebudu. To se nám jednou stalo, jsme byli na návštěvě u Strejdy, právě se nějak dostalo téma na politiku a táta prohlásil, tyjo, to bych chtěl vidět takovýho blba, který by volil SPD. Strejda se na něj podíval a no tak nemusíš chtít, jednoho vidíš. No, nebylo to úplně příjemný odpoledne potom, si umíte představit. No, ale takhle polarizovaná je naše společnost. A tak co my pro to můžeme udělat? My nejsme většina z nás, nebo myslím, že nikdo z nás, ti lidi v té moci postavení, kteří by za tohle byli zodpovědní, ale co my můžeme udělat, tak je nepřilívat do tohohle ten oheň. Ne, když to někde vidíme, tak není potřeba vyjadřovat nenávist k té druhé straně, vyjadřovat nenávist k tomu nepříteli, kterého vidíme uvnitř. To není to nutné. Pojďme v tom raději být těmi, kdo mají názor, se nějak vyjádří, ale kdo vedou k pokoji, kdo vedou k usmíření i v těchto otázkách. Ten verš končil tím. Prosím, přepni mi slide. Ten verš končil tím, že budeme nazváni Božími syny. Tady já si myslím, že co tím Ježíš myslel, tak je, že když se budeme takhle chovat, když budeme těmi, kdo vytváří pokoj, kdo se aktivně snaží o to, aby byl pokoj mezi lidmi, tak se chováme tak, jak by se choval Bůh. Tak sdílíme v tom jeho charakteru. To je to naše přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Tak to je to ono, že pokud se takhle chováme, tak nejsme daleko od toho stromu, kterým je Pán Bůh. Zároveň tom vidíme, že tohle, dívat se na Boha, snažit se přibližovat Božímu charakteru, to je základ pro křesťanskou etiku. To je základ pro to, jak my se chceme chovat. Ta otázka je, co by se v tu chvíli líbilo Pánu Bohu. To je to, jak my se chceme chovat. To je to, co etika vůbec je. A vidíme v tom i to úžasné zaslíbení, že když půjdeme za ním, budeme ho následovat, a to i v tom, že se budeme snažit vytvářet pokoj mezi sebou, tak skutečně budeme jeho syny. On nás přijme k sobě za svoje děti. Tak závěrem, Bůh se usmířil s námi. Hleďme na něj a snažme se chovat podle něj. Amen.